Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ko'pchiligimizni bezovta qilib turuvchi muammo, ya'ni burun oqishi va uning bitishi haqida so'z yuritamiz. Burun oqishi va bitishining sababi shamollash yoki allergiya bo'lishi mumkin. Burunda ko'p shilimshiq to'planaveradigan bo'lsa, bolalarda quloq infeksiyalari yoki kattalarda sinusit, ya'ni burun bo'shlig'i muammolariga olib keladi. Bitgan burunni ochish uchun quyidagilarni qiling. Katta odam va kattaroq bolalar qo'liga biroz namakob olib, nafas bilan burniga tortishi mumkin. Bu shilliqni yo'qolishiga yordam beradi. Issiq bug'dan nafas olish ham bitgan burunning ochilishiga yordam beradi. Oqayotgan yoki bitgan burunni asta arting, lekin burunni qoqmaslikka harakat qiling. Burunni qoqish quloq og'rig'i yoki sinusit infeksiyalariga olib kelishi mumkin. Shamollagandan so'ng quloqlari og'riydigan yoki sinusitga chalingan odamlar burun bitishiga qarshi ksilometazolin, naftizin kabi tomchilarni ishlatishi mumkin. Oldini burningizga namokob tortingda, so'ng tomchilarni tomizing. Boshingizni biroz yonboshga eging va past tomondagi burun teshigiga 2-3 tomchi tomizing. Bir necha minut kuting va so'ng boshqa burun teshigiga tomizing. Ogoh bo'ling. Burun bitishiga qarshi tomchilarni kuniga 3 martadan ko'p va 3 kundan ortiq ishlatmang. Quloq va sinus infeksiyalarining oldini olish uchun burningizni qoqmasdan faqat artishga harakat qiling. Burun masalasida gap ketar ekan, quloqning ham ba'zida kelib chiqadigan muammolari haqida so'z yuritsak. Quloqda biroz kir bo'lishi tabiiydir. Lekin ba'zi odamlarning qulog'ida kir ko'p bo'ladi yoki quloq pardasining yonida tugunja bo'lib qotib qoladi. Bu esa quloq yo'li yopilishi va odamning yaxshi eshitmasligiga olib keladi. Kirni olib tashlash uchun uni iliq o'simlik yog'ining bir necha suyuq tomchilari bilan yumshatish kerak. Kasal quloqni tepaga qaratgan holda 15 minut yotsin. So'ng quloq ichiga iliq suv quyish bilan uni yuving. Agar bu yordam bermasa, ignasi yo'q shprits bilan quloq yo'liga iliq suv quying. Buni bir necha marta qaytaring yoki kir chiqqunga qadar qiling. Kasalning boshi aylansa, suv quyilishini to'xtating. Agar kir hali ham chiqmayotgan bo'lsa, tibbiy yordamga murojaat qiling. Sinusit o'tkir va surunkali, ya'ni uzoq davom etadigan kasallik bo'lib, bunda sinuslar, ya'ni peshona va yuqori yonoqlar ichki bo'shliqlarining shilliq qavatlari yallig'lanadi. U odatda odamning quloq yoki tomog'i infeksiyalangandan so'ng yoki qattiq shamollangandan so'ng paydo bo'ladi. Agar burningizdan quyuq, ko'k sariq shilimshiq kelishi 7 kundan ortiq davom etsa, siz sinusitga chalingan bo'lishingiz mumkin. Bunday paytda ko'p suv iching. Burunning ichiga biroz namakob torting. Yoki burunni tozalash uchun issiq suv bug'idan nafas oling. Yuzingizga issiq kompress qo'ying. Burun bitishiga qarshi ksilometazolin, naftizin kabi dorilarni ishlating. Ampitsilin yoki tisiptol kabi antibiotiklarni ishlating. Agar kasal tuzalavermasa, tibbiy yordamga murojaat qiling. Azizlar, bordiyu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.